Og som jeg indledte i, at bøn er en fantastisk gave. Tænk, at der er åbnet os en vej helt ind til Guds faderhjerte. Ham må jeg betro mig til med alt. Bank på, så skal der lukkes op for jer. Når som helst, hvor som helst og med hvad som helst, så kan det ikke blive bedre. Og han har lovet, at han ikke er en fjern og utilnærmelig Gud. Han er ikke ligegyldig og ligeglad med mig. Nej, han er min far, og jeg er hans barn. Og Jesus selv er både i vores tekst her og mange andre steder et stærkt, stærkt vidnesbyrd. Der står om Jesus mange steder, ganske tidligt, mens det endnu var helt mørkt, stod Jesus op og gik bort og ud til et øde sted, og der bad han. Der er det specielle ved det i dag med vores tekst i dag, at den er taget fra en lang sammenhængende tale af Jesus, som Jesus så afslutter med en bøn, altså kaldet den ypperste præstlige bøn. Og som vi kender ordene på, takket være evangelisten Johannes, hvor Jesus beder for sine disciple. Inden har Jesus trøstet dem med, at når han ligesom er gået bort, så skal de alligevel ikke være alene. Vi har hørt det i bibeltiderne, jeg vil sende jer talsmanden Helligånden, og han skal vejlede jer og tale mit ord til jer, og være som en projektør, der skal lyse på Jesus, herliggøre ham og hans ord. Så på den måde skal de alligevel se ham og være sammen med ham gennem hans ord og ånd. Og så trøster han dem også med, at de skal forenes med ham igen. Han siger det sådan i, ja, det er det 16. kapitel, vers 28, jeg er udgået fra faderen, og jeg er kommet til verden. Og jeg forlader verden igen, og jeg går til faderen. Og inden har Jesus også sagt til dem, at når jeg er gået bort, eller jeg går bort og gør en plads rede for jer, og når det er sket, så kommer jeg igen og tager jer til mig. For at også I skal være, hvor jeg er. Det siger han også i denne tale i kapitel 14, vers 3. Og så ser vi det også nu i vores tekst i vers 24. Og det synes jeg ligesom er klimaks i Jesus bøn. Det er ligesom højdepunktet i hvert fald for mig, hvor Jesus siger, far, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig. Det er altså målet for Jesu frelsesgerning. At vi skal være sammen. At han ønsker den dybeste forening med sine, og den skal fuldendes, når han henter sine hjem. Når han altså kommer igen for anden gang. Og så vil jeg også sige her til indledning, at bøn er jo en slags, ja, en slags fotografi af hjertets inderste. Sådan var det for Jesus. Sådan ser vi det her i denne bøn, vi skal være sammen om. Og sådan er det vel egentlig også for os. Hvad hjertet er fuldt af, det løber munden over med. Så derfor er bønnen også med til at tegne et billede af os. Sig mig, hvordan du beder, jeg skal sige dig, hvem du er, siger Kai Jensen. Nu skal vi bede, og selvom det er mig, der lægger ord til, så kan vi i vores hjerter være med bagved, lad os være stille. Jesus, vi vil takke dig for, at du bad for dine disciple dengang, da du gik her på jorden. Men vi vil også takke dig for, at du i dag beder for dine og går i forbøn for os. Sådan som du har lovet det. Og ikke mindst nu, hvor vi er samlet om dit ord. Vær også med os hele denne dag og velsign den. Velsign festmåltid, vi skal have i aften. Og velsign både mig og Henning Holsen, som skal bære dit ord frem denne dag. Og må vi så alle have hjerter, der åbner sig. Åbner sig mod dig, som blomsten åbner sig mod solen, når den skinner. Det beder vi dig om i Jesu navn. Amen. Det er rigtigt, som Willy nævnte, at der ligger en grøn seddel. Jeg har ikke en til alle, men hvis nogen ønsker den, så kan de jo tage den, når vi går. Den er meget enkel. Der er 5 ting, som jeg gerne vil trække frem fra denne Jesu ypperste præstlige bøn. Det bliver ikke sådan en vers for vers gennemgang, men der bliver nogle særlige punkter, nogle særlige ting. 5 ting, som jeg gerne vil trække frem. Og de 5 ting står altså på denne her seddel. Der er ingen skriftsteder på, men det kan da være med til, at man sådan lige kan huske det, hvis man ønsker at tage sådan en med hjem. Og nu synes jeg, at vi skal læse denne kapitel 17, og vi tager simpelthen det hele ud i et stræk, så håber jeg, I kan holde jer vågne. Og skulle jeg nu få øje på, at der er nogen, der sådan her i løbet af bibeltimen synker lidt sammen og bliver væk, så rejser vi os bare og laver lidt gymnastik og sådan noget, så er man med på banen igen, ikke? Men lad os nu læse. Sådan talte Jesus det side 980, og det er kapitel 17 i Johannes evangeliet. Sådan talte Jesus, og han så op mod himlen og sagde, Far, timen er kommet, herliggør din søn, for at sønnen kan herliggøre dig. Ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, som du har givet ham. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, som du har udsendt, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, som du har givet mig at gøre. Far, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til. Jeg har åbenbaret dit navn for de mennesker, som du gav mig fra verden. De var dine, og du gav dem til mig, og de har holdt fast ved dit ord. Og nu forstår de, at alt, hvad du har givet mig, er fra dig. For de ord, du gav mig, har jeg givet dem, og de har taget imod dem, og de har i sandhed forstået, at jeg er udgået fra dig, og de er kommet til tro på dig, og de er kommet til tro på, at det er dig, der har udsendt mig. Jeg beder for dem, ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig, for de er dine. Al mit er dit, og dit er mit, og jeg er herliggjort i dem. Jeg er ikke længere i verden, men de er i verden, og jeg kommer til dig. Hellige Far, hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være et ligesom vi. Da Jesus var sammen med dem, holdt jeg dem fast ved dit ord, ved dit navn, det du har givet mig, og jeg vogtede dem, og ingen af dem gik fortabt, undtagen fortabelsens søn, for at skriften skulle gå i opfyldelse. Nu kommer jeg til dig, og sådan taler jeg i verden, for at de fuldt ud må have min glæde i sig. Jeg har givet dem dit ord, og verden har hadet dem, fordi de ikke er af verden. Ligesom jeg ikke er verden. Jeg beder ikke om, at du skal tage dem ud af verden, men at du vil bevare dem fra det onde. De er ikke af verden, ligesom jeg ikke er verden. Hellig dem i sandheden. Dit ord er sandhed. Ligesom du har udsendt mig til verden, har jeg også udsendt dem til verden. Jeg helliger mig selv for dem, for at de også kan være hellige i sandheden. Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig. At de alle må være et, ligesom du, Fader, i mig, og jeg i dig, at de også må være i os, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har sendt mig. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være et, ligesom vi er et. Jeg i dem, og du i mig, for at de fuldt ud skal blive et. For at verden skal forstå, at du har udsendt mig, og har elsket dem, som du har elsket mig. Far, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig, for at de skal se min herlighed, som du har givet mig, for du har elsket mig, før verden blev grundlagt. Retfærdige far, verden har ikke kendt dig, men jeg har kendt dig, og de har erkendt, at du har udsendt mig. Og jeg har gjort dit navn kendt for dem, og vil gøre det kendt, for at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem. Ja, det er en lidt lang tekst, og det bliver ikke alting som sagt, men nogle ting vil vi tage frem. Jesus indleder bønnen med at se op mod himlen, står der, og sige, far, ligesom Jesus har lært dem i bønnen, hvor far du som er i himlen. Sådan indleder han nu også selv bønnen med at se op mod himlen og sige far. Sige far. Der er mange måder at begynde på, når man skal henvende sig til Gud. Der er nogen, der folder hænderne. Der er nogen, der står op med armene oprejst. Der er andre, der falder på knæ. Det kan være en god stilling, for det er der også noget symbolsk i. Jeg bøjer mig i ydmyghed og ære for Gud i støvet for ham. Der er nogen, der lukker øjnene, måske mest for koncentrationens skyld. Der er nogen, der beder hørligt, som Jesus åbenbart har gjort det her. Og der er andre, der beder i dyb stilhed. Der er ingen fast recept på det. Ligesom man kan bede alene, og man kan også bede i fællesskab. Men der står altså, at Jesus så op mod himlen og sagde, far, timen er kommet. Tænk, at Jesus har lært, ikke bare selv, men også har lært os at kalde Gud for vores far. Jeg far op til min far og til jeres far. Min far og jeres far. For Jesus er fuldt og helt blevet vores bror. Han er blevet menneske. Han siger også, kun én er jeres far. Han, som er i himlen. Der er ingen i alverdens ismer og religioner, der kalder Gud for deres far. Det er vi kristne ene om. Og hvor ville jeg misunde de kristne, hvis ikke jeg var en kristen. Tænk, vi er ene om at måtte kalde Gud for vores far. Luther siger, der findes ikke noget navn blandt alle navne, der således passer for os over for Gud som fadernavnet. Og derfor er alle kristne ud over hele jorden denne bøn til fælles. Vor far, du som er i himlen. Og ligesom en god far glæder sig over barnet, der kommer og betror sig til ham med alt, og vil høre og hjælpe med det, der er bedst for barnet. Sådan er Gud vores gode far. Ham kan vi trygt betro os til med fuld tillid, som kære børn, der kommer til deres kære far. Det var det første, vi skulle standse op for. Tænk, at vi må sige far til Gud. Og han er den gode far, der ønsker, at barnet skal dele alt med sin far. Betro sig. Være sammen med. Det næste, vi skal standse op for, det er det, at faderen og sønnen herliggør hinanden indbyrdes. Det kommer stærkt frem i denne her bøn. Jesus siger i vers 1b, fader, timen er kommet. Herliggør din søn. Bønnen om Jesu herliggørelse, det er ikke sådan en selvisk, det er ikke selvisk ment. Men hans herliggørelse betyder, at faderen bliver herliggjort. Prøv at lægge mærke til, hvad der mere står. Herliggør din søn, for at han kan herliggøre dig. For at han kan herliggøre dig. Og så fortsætter det også i vers 4. Prøv at se det her. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Jesus var fuldkommen lydig mod Guds frelsesplan. Jesus gik vejen helt til ende, også selvom det måtte koste ham døden. Og det kan simpelthen ikke siges stærkere, end det siges. Vi kunne godt slå det op. Det er måske ikke så mange steder, vi giver tid til at slå op, men Filipperbrevet kapitel 2, vers 7-11, og det er side 1075, hvis nogen gerne vil slå det op. Fra vers 7 i kapitel 2 i Filipperbrevet. Det er der, hvor der står med, at Jesus gav afkald på sin herlighed i himlen. Og så står der videre, at han tog en tjenerskikkelse på, og han blev menneskerlig, og da han var trådt frem som et menneske, da ydmygede han sig selv og blev lydig til døden, ja, døden på et kors. Så står der videre, derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for i Jesu navn hver knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekende til Gud Faders ære. Det Jesus gør, hele Jesu gerning, er først og fremmest til Gud Faders ære. Det er noget, der er besluttet i Faderens råd. Og Jesus må sige i vers 4, jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, som du har givet mig at gøre. Og der står, at Gud har skænket Jesus navnet over alle navne. De herliggør hinanden indbyrdes. Sigtet med denne hans død og opstandelse var ikke at demonstrere sin magt over alle mennesker. Men først og fremmest for at skænke evigt liv, ser vi i vers 2. Ligesom du har givet ham, altså sønnen Jesus, magt over alle mennesker, al magt i himlen og på jorden, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Det er sådan, at Jesus bruger sin magt. Han tjener i stedet for at herske. Han giver sig selv for, at vi skal have evigt liv. Sådan bruger han sin magt. For øvrigt så er denne herliggørelse af en helt anden slags, end den mennesker forestiller sig. Hvis vi nu gik tilbage til Johannes 12, 23, så siger Jesus, timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Og som Egil sagde det i går, så er der altså nu taget hul på timen for alt dette, der nu skal ske i påsken i Jerusalem. Og her taler Jesus altså om en herliggørelse, men en mærkelig form for herliggørelse, nemlig timen er kommet. Timen, da han skal dø på et kors, ophøjes på et kors. Som jo i menneskers øjne er en dyb, dyb fornedrelse. Men netop denne lidelsesfulde frelseshandling vil ophøje Gud og vil fortælle os, hvor højt vi er elsket af ham. Og sammen med ham skal vi opstå fra de døde. Som vi også hørte i går aftes. Også i vidnesbyrdene. Døden er besejret, siger Jesus. Ja, eller han siger videre, nu er min sjæl i oprør. Eller sådan siger han det i kapitel 12, vers 27. Det kom jeg lige til at se på. Nu er min sjæl i oprør. Hvad skal jeg sige? Far, frels mig fra denne time. Nej, det er jo derfor, jeg er kommet eller nået til denne time. Og så siger han, far, herlig, gør dit navn. Nu er timen kommet. Far, herliggør dit navn. Det er absolut det største, den største herliggørelse af Gud, der findes. Det er den, der skete, da han måtte ofre sin egen søn for vores skyld. Han sparede ikke sin egen søn, men han gav ham hen for os alle. Hvor skulle han kunne andet end skænke os alt med ham? Jesus ønsker, at faderen skal æres. Og faderen ønsker, at Jesus skal herliggøres. Som Grete sagde i går i bibeltimen, der er ikke splid i Gud. Nej, tværtimod, der er fuld harmoni. Der står også om Helligånden, at, som vi hørte, at han skal herliggøre Jesus. Jesus siger også, at faderen elsker jer, fordi I elsker mig. Den, der elsker mig, skal elskes af min far. Johannes 14, 21. Det fryder Gud, når sønnen, når hans søn bliver elsket og tilbedt. For faren helliggør sønnen, og sønnen helliggør faderen. Jesu bøn og ord udtrykker også en gennemgribende enhed mellem faderen og sønnen. Al mit er dit, og dit er mit, siger Jesus eller beder Jesus. Det er, hvis vi skal sådan bruge et billede som et perfekt ægteskab. Et ægteskab, hvor kærligheden er fuldkommen, hvis et sådan findes. Det tror jeg ikke, det gør her på jorden. Hvor den ene bare ønsker at herliggøre og ære den anden og gøre det godt for den anden. Og stille ham eller hende i et godt lys. Og lige sådan omvendt. Bare være opmærksom på den anden. Stilles Jesus, stilles synden i et dårligt lys, eller vi ligefrem vanæres, så er det ikke bare ham, man rammer, men så er det faderen, så er det Gud selv. For de er inderligt forbundet, de er et, al mit er dit, og dit er mit, siger Jesus. Jeg er i faderen, og faderen er i mig, siger Jesus også et andet sted. Og videre kender I mig i 14:7, så vil I også kende min far. Og fra nu af kender I ham og har set ham. Det vil altså sige, at kende Jesus, det er at kende Gud. Jeg har gjort dit navn kendt for dem. Vers 26 kapitel 17. For at de skal være et, ligesom vi er et. Jeg i dem og du i mig. Vers 23b. Der er altså fuldkommen harmoni mellem faderen og sønnen og Helligånden. Altså, lad os lige prøve at lave et lille tankeeksperiment. Tænk, hvis det var sådan blandt mennesker, at man bare var interesseret i at se væk fra sig selv, at stille den anden eller de andre i et godt lys, at ophøje og herliggøre de andre uden en gnist af misundelse eller selviskhed. Bare jeg kan gøre det godt for den anden. Altså at tjene ligesom Jesus frem for at ville herske. Tænk, hvis det var sådan her blandt os på jorden. Det ville være et paradis. Men siden faldet i Edens have, har det langt fra været sådan blandt mennesker. Men jeg vil alligevel som en parentes indføje, at som kristne, der er vi kaldet efter dette ideal, som sønnen og faderen viser os her. Vi som er disciple, det vil sige lærlinge af Jesus, vi er kaldet til at prøve at følge ham efter, også i dette. Og nu har vi lige læst fra Filipperne 2, og jeg kan ikke lade være med at tage nogle flere ord med her. Og jeg tager ikke så mange af dem med, men det er det, som kaldes for Kristushymnen i kapitel 2. Der siger Paulus videre, i det han maler os Jesus for øje og ham som forbillede, så siger han videre, gør intet af selviskhed, ej heller indbildthed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Og tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres ve og vel. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Sådan slutter det. Og Jesus slutter altså også bønden her, hvis vi ser i vers 26, med at sige, for at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem og jeg i dem. Det er vi altså kaldet til. Også vi opfordres til at herliggøre hinanden indbyrdes. Og vi opfordres, og jeg skal komme mere ind på det, til at være et. Det var det andet punkt. Det tredje, jeg gerne vil give lidt tid, det er, at der står, at de holdt fast ved dit ord. De har holdt fast ved dit ord, siger Jesus i bønden i vers 6b. Og det er en væsentlig ting for Jesu disciple. Vi ser også vers 8, for de ord, du gav mig, dem har jeg givet dem, og de har taget imod dem. Og de er kommet til tro på, at det er dig, der har udsendt mig. Og ligesådan vers 11b, hold dem fast ved dit navn, beder Jesus. Det er det samme som at holde dem fast ved hans ord. For man kan ikke tro på Jesus uden at holde fast og tro på hans ord. Og man kan ikke tro på ordet uden at tro på Jesus. Der er nogen, der siger, det er da ikke en bog, vi skal tro på. Som om man kunne spille de to ting ud mod hinanden, ordet og så Jesus. Vi kender ingen anden Jesus, end vi kender fra ordet, fra skriften. Og Gud er i sit ord, og Jesus er et med ordet. Ja, det var ordet, der blev kød og tog bolig blandt os. Og vi så hans herlighed. Vi kender ingen anden Jesus end ham. Fra ordet. Og derfor, når der sættes spørgsmålstegn ved Guds ord, så må den røde lampe lyse hos Jesu disciple. Og Jesu venner, også i dag. Det er jo også ved ordet netop, at troen skabes. Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Hvor er det vigtigt? Og det ligger altså Jesus meget på sinde, at de også efter, at han er draget bort, må holdes fast ved hans ord. Det er for meget plads i Jesu bøn. At holde fast ved hans ord vil sige at værne om, som man værner og beskytter en kostelig diamant. Noget, der er værdifuldt. Det er noget, man for intet vil give slip på. Vi ved godt, at Guds modstander sætter særligt ind her. For han ved, at hvis man først får fratrædet Guds folk, troen og tilliden til Guds ord, så har han vundet meget. Det var også det, han gjorde i Edens have. Mon Gud har sagt, stillede han spørgsmålet til Adam og Eva. Og fristede dem. Og Jesus siger, han er en tyv og en røver. Og Peter siger, han går rundt som en brølende løve. Og ønsker at nedbryde og opsluge. Og for han først taget tilliden til ordet bort, så skrider grunden under os. Jeg tror, det er en af de største farer, vi som kristne står i dag. Hvad har bibelkritikken ikke fået ødelagt i den kristne menighed og kirke i dag? Da Paulus skulle tage afsked med lederne i Efesus, det var sidste gang, han skulle se dem på denne jord, det vidste han. Og det var en meget rørende afsked. Der holder han en formaningstale til dem, hvor han netop understreger, at der vil komme nogen, og vil prøve at fratage dem ordet, Men nu overlader jeg jer til Gud og hans nådes ord, som formår at opbygge alle de hellige osv. Vi får desværre ikke tid til at læse slutningen af denne her tale. Den er meget stærk. Og det ligger meget på linje med det, som Jesus også siger eller beder om her. At blive bevaret i Guds ord, det er så vigtigt. Dit ord er sandhed, siger Jesus i vers 18. Og vi ved også, at hvis vi går til de sidste vers i vores Bibel, så er der en dom over dem, der trækker noget fra eller lægger noget til. Guds ord er helligt. Hellig dem i sandheden, vers 17. Dit ord er sandhed. Og vi skal altså ikke tro, vi er fredet i dag. Nej, det kan vel også vække vrede og had i verden, siger Jesus. Jeg har givet dem dit ord, og verden har hadet dem. Det vækker nemlig til modstand i verden. Nogle steder sådan rent korporligt. Andre steder kan man nemt blive ligesom kørt lidt ud på et sidespor, hvis man vil prøve at holde fast ved Guds ord. Og langt ind i vores kirke, der er det jo sådan, at man ligesom bruger salami-metoden. Man tager en skive for skive ganske langsomt. Også der, hvor Guds ord taler ganske klart. Der er mange, der også inden for kirken er begyndt at kalde for kristendommen for en fortolkningsreligion. Og så fortolker man sit eget gudsbillede ind. Eller omtolker, må vi hellere sige. Samtidig med, at jeg sad og forberedte det, så læste jeg en kronik af Henrik Højlund, hvor han meget tydeligt gør op med det. Og netop siger, at man fra mange sider begyndt at kalde kristendommen en fortolkningsreligion. Og jeg skal love for, at man fortolker, misfortolker også. Der, hvor man ikke vil bøje sig ved ord for ordet, og ikke vil, der fortolker man det bare ind i sin egen mening. Og ofte efter tidens behov, selvom Guds ord taler klart, tør jeg også i sådanne situationer stå fast, holde fast ved ordet. Ofte vil vi blive de få og de små, og jeg ved, at du har svage kræfter, og dog har du holdt fast i mit ord, og ikke vil fornægte mit navn, siger Jesus til den lille menighed i Philadelphia. Der var de svage og de små, men de holdt fast ved hans navn og ved ordet. Også der, hvor det fløj omkring dem. Og det tror jeg, vi vil komme til at møde mere og mere. Og det er så nemt at bare give sig for fredens skyld og så videre. Også vi skal kunne tåle at blive de få og de små indimellem. For det er sådan, at tidsånden og Guds klare ord vil igen og igen konflikte. Og vi som troende vil støde på det, også den kamp. Jeg beder ikke om, at du vil tage dem ud af verden, men at du vil bevare dem fra det onde, siger Jesus. Gunnar Elstad, nordmanden, som har skrevet flere gode bøger, han siger et sted sådan, mange klager ofte over, at kirken ikke er i takt med tiden. Det er ikke noget nyt. Det har den aldrig været. Undtagen i frafaldstider. Undtagen i frafaldstider. Der har kirken været i pagt med tidsånden. Det er så meget i takt med tiden i vores land, at man efter pres fra stat og politikere med de fleste biskoppers medvirken laver ægteskabet kønsneutralt. Og vi er mennesker af samme køn til hinanden og velsigner det for Herrens alter. Og ikke bare i Danmark, nu er Tyskland også lige fyldt med. Og andre af de nordiske lande. Det ene land efter det andet. Og tiden arbejder for det. Og det er ikke kun folkekirken, der trues her. Også i mange, mange andre sammenhænge. Paul Hoffmann, han siger det sådan, når tidsånden tager over, i stedet for Guds klare ord. Så siger han, det er som når Det er som når saltet har mistet sin kraft. Så bliver samfundet som et kadaver, der rådner under højteknologiens sminke. Nedbrydningen af ægteskabet og familien, som er kærlighedens kraftcentre i verden, statsbetalte massemord på børn i moders liv, og stadig nye former for forbrydervælde, og vi har ikke set det sidste endnu. Det næste, det bliver formodentlig eutanasi. Det at kunne tage livet af andre. Tag livet i egen hånd, så man kan give sin bedstefar eller ægtefælle en sprøjte og gøre det forbi, hvis man kan få dem overbevist om, at det nok er bedst. Og så kalder vi det stadigvæk et kristent land. Men så langt er det altså kommet på mange måder. Og vi vil formodentlig mærke det had og den modstand, når vi må stå fast også i disse spørgsmål. Hidtil havde Jesus vogtet dem, men nu skulle han altså forlade dem. Og så er det, han beder så stærkt om, at de må blive bevaret i hans ord. For det er ikke bare en selvfølge. Jeg beder ikke om, at du vil tage dem ud af verden, men at du vil bevare dem fra det onde, så at ingen må gå fortabt uden tagen fortabelsens søn, som det var forudsagt. Jesu pointe med i vers 9, at han ikke beder for verden, det er ikke altså, dermed udtrykker han ikke, at han ellers vil forbigå dette. Andre steder siger Jesus, at vi skal bede for vores fjender også. Men hans bøn her gælder altså udelukkende Jesu disciple, og hovedindholdet er, at de må blive bevaret i hans navn og ved hans ord. Så vil jeg godt springe til det næstsidste punkt. Udsendt som lys og salt i verden. Vi har lige hørt det. Jesus fjerner os altså ikke af den grund fra verden, at vi tilhører ham og hans rige. Vi skal blive i verden. I hvert fald fjerner han os ikke endnu. Men han beder om, at vi må blive bevaret fra det onde i verden. Hans disciple og efterfølgere kan ikke undgå at møde ondskaben, men Jesu bøn er, at ondskaben ikke må tage magten over os. Men at vi midt i denne verden, vi lever i som kristne, må være lys og salt. Være med til, om man så må sige, at forhindre eller forhale den forrådnelsesproces, som jeg citerede Paul Hoffmann for at nævne før. Og netop som Jesus også var det, være udsendt til verden og være i verden for at bringe frelsens budskab. Tænk, hvis han tog os ud af verden og efterlod verden til det onde. Nej, endnu er Guds frelses- og redningsaktion i gang. Ligesom vi som syndere selv er blevet reddet, sådan skal vi nu være med til at redde andre, være hans vidner og forbilleder for mennesker. Og derfor siger han i vers 18, ligesom du har udsendt mig til verden, har jeg også udsendt dem til verden. Det minder Jesus sin far om i denne her bøn. Sådan skal du og jeg være med på den ene på den anden måde med de gaver, vi nu har fået at være hånd og mund og hjerte over for vores næste. Vi hørte om det i talen i går aftes. Vi lige citeret fra 2. Korinther 5, så er vi altså udsendinge i Kristi sted, i det Gud så at sige formaner ved os, eller gennem os. Vi beder på Kristi vegne, lad jer forlige med Gud. Vi er udsendt til verden, endda står der på Kristi vegne i hans sted. Vi skal nu være Jesus for vores næste, med hånd og med gerning og med ord, er vi nu udsendt, han har betroet os den opgave, også i en verden, som på mange måder er ond, der skal vi prøve at være lys og være salt for ham. Og så det sidste, at de alle må være et. Det er som om Jesus ikke kan blive træt af at bede om de troendes enhed og sammenhold. Igen og igen, så vender han tilbage til det her sidst i vores tekst, og også andre steder. Han siger, for at de kan være et, ligesom vi, vers 11. At de alle må være et, ligesom du, Fader, i mig og jeg i dig, at de også skal være et i, eller kan være, må være et i os, vers 21. Og vers, for at de skal være et, ligesom vi er et. Jeg i dem, og du i mig. Hvor har dog ikke denne troendes enhed ligget Jesus på sinde? Det ser vi her i det sidste, han siger til sine disciple, kort før sin død. Det er som om, han ikke har kunnet løsrive sin sjæl fra denne tanke. Det ligger ham utrolig meget på sinde. At vi skal være et, at vi skal leve i fred, at vi skal leve med ham som det centrale og som midtpunkt. Det er også stærkt at se, hvilken betydning, som han tillægger denne enhed hos Guds folk. Han sætter den i en nøje forbindelse med sit riges udbredelse. Han tilføjer vers 21, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. De troendes enhed er efter Jesu udsagn altså et virksomt middel til, at verden kan komme til at tro på hans, på ham og på hans sendelse, på Jesus sendelse til os. Og hvad er det så, der sådan magter at sammenslutte menneskene? At de skønt forskelligheder og ejendommeligheder osv. alligevel kan bevare denne enhed og smelte sammen, om man så må sige et, og være brødre og søstre. Jo, det er denne fælles far og bror, som vi har, der smelter os sammen. Det er dem, vi er et om. Det er dem, vi ønsker at herliggøre og give ære. Det er dem, vi vil takke for frelsen. Se, sådan en magt har kun den kærlighed, der er udgået fra Gud til menneskene ved Jesus Kristus. Jesus siger i kapitel 13 hos Johannes, vers 4 og 35, I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Og Jesus slutter sin bøn i dag med at sige, husk at kærligheden, nej, det var ikke det, han sluttede med. Han slutter det sådan, for at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem og jeg i dem. Husk at kærligheden til hinanden lever af Jesu kærlighed til os. Det gør den. Derfor gælder det for os om, som vi også hørte Søren nævne, at vintræet sidder, at grenene sidder på træet, tæt til stammen, tæt til Jesus. Det forener os i et træ, i et legeme. Det er den samme saft, der flyder ud. Det er det, der er så stærkt, at de alle må være et. Jeg kunne have lyst til, og det kan jeg vist godt lige nå at fortælle om en ældre kollega, som ikke er mere, men han lå på sygehuset og var i nogle svære anfægtelser og svære smerter, og derfor lå han vågen om natten, time efter time. Og det var svært for ham, der var ingen, han ligesom kunne dele sin nød med og tro med. Og så sker der så det, at han ligger en nat og er vågen, og så hører han en sygeplejerske, der kommer forbi ude på gangen, og hun går og nynner på sangen, eller melodien, navnet Jesus blegner aldrig. Og ved du, hvordan han fik det? Han fik det sådan, hende må jeg have fat i, hende må jeg snakke med. Her er formentlig en, som kender Jesus og tror på ham. Her er der en, som jeg er forenet med, og det blev en stor trøst for ham at møde denne sygeplejerske. De havde et fælles. De havde den samme far i himlen og den samme bror og frelser Jesus Kristus. Og så bare det sidste, vers 24, som jeg også begyndte med at nævne. Far, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig. Det er altså Jesu inderligste ønske, at vi skal nå frelst hjem og være sammen med ham, vores brudgom og vores brud. Som vi også synger det i en sang, hans smerters store løn. Det er lønnen for hans smerte, for hans offer, at han skal få lov til at være sammen med sin brud, med menigheden, med dig og med mig. For jeg vil, at hvor jeg er, skal også de være, som du har givet mig. For ham var prisen ikke for høj, for han elsker os, højere end en mor elsker sit barn. Måtte vi alle bekende det til Gud Faders ære, at han skal herliggøres, at målet for vores udsendelse, for hans udsendelse og fornedrelse og offer, det er at få lov og frelse os og være sammen med os i al evighed. Amen.